Book 2 60
60
W banku.
Wo banka.
Wo banka.
Chciałbym, chciałabym otworzyć konto.
Bisakal da otworam jedna smetka.
Би сакала да отворам една сметка.
Ту ест мој пашпорт.
Еве го мојот пасош.
Еве го мојот пасош.
А ото мој адрес.
А ова е мојата адреса.
А ова е мојата адреса.
Хчаубим, хчаубим вплатиќ пенјонзе на своје конто.
Би сакал да уплатам пари на мојата сметка.
Би сакала да уплатам пари на мојата сметка.
Хчаубим, хчаубим побрач пенјонзе за својего конта.
Би сакал да подигнам пари од мојата сметка.
Би сакала да подигнам пари од мојата сметка.
Хчаубим, хчаубим одебрач вичонги с конта.
Би сакал да земам извештај за сметката.
Би сакала да земам извештај за сметката.
Хчаубим, хчаубим зреализовај чек подружни.
Би сакал да исплатам еден патнички чек.
Би сакала да исплатам еден патнички чек.
Як високи се оплати?
Колку се високи таксите?
Колку се високи таксите?
Где муше подписач?
Каде морам да подпишам?
Каде морам да подпишам?
Повиненем, повиннам, достач преказ с немец.
Очекувам трансакција од Германија.
Очекувам трансакција од Германија.
Ту ест мој номер конта.
Еве го бројот на мојата сметка.
Еве го бројот на мојата сметка.
Че пенјонзе дошли?
Дали се пристигнати парите?
Дали се пристигнати парите?
Хчаубим, хчаубим вимјенич те пенјонзе.
Би сакал да ги променам овие пари.
Би сакала да ги променам овие пари.
Потребни ми се долари американски.
Ми требаат амерички долари.
Ми требаат амерички долари.
Проше дач ми дробне банкноти.
Ве молам, дадете ми мали банкноти.
Ве молам, дадете ми мали банкноти.
Чи ест ту банкомат?
Има ли овде банкомат?
Има ли овде банкомат?
Иле пенјензи може побрач?
Колкава сума може да се подигне?
Колкава сума може да се подигне?
С ктурих карт кредитових може користач?
Која кредитна картичка може да се користи?
Која кредитна картичка може да се користи?
По книжка и тексти запрашаме на www.book2.de.